ครับจีนปฏิเสธรายงานที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจชะลอหรือยุติการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างคำกล่าวของแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลจีนแนะนำให้จีนชะลอหรือหยุดซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเพราะเป็นที่ต้องการน้อยลงประกอบกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นรายงานดังกล่าวของบลูมเบิร์กส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงนะครับและนักลงทุนต่างเทขายเมื่อวานนี้และในวันนี้เว็บไซต์ของสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนมีคำแถลงว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมหรือเป็นความเข้าใจผิดปัจจุบันจีนมีปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกคือมากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์โดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุนะครับว่าจีนถือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเป็นมูลค่าราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเช่นกันครับขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุในวันพฤหัสบดีว่ามีแผนจะห้ามการซื้อขายเงินดิจิตอลในเกาหลีใต้ส่งผลให้ค่าเงินบิตคอยร่วงลงอย่างมากจนเกิดความวุ่นวายในตลาดเงินดิจิตอลของเกาหลีใต้ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกำลังบุกตรวจค้นร้านรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆว่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่อย่างไรก็ตามสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีคำประกาศต่อมาในวันพฤหัสบดีว่ามาตรการห้ามซื้อขายเงินดิจิตอลนั้นยังไม่ผ่านการรับรองขั้นสุดท้ายนะครับค่าเงินบิตคอยน์ในเกาหลีใต้ลดลง 21% ในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับ 17,064 ดอลลาร์ขณะที่ค่าเงินบิตคอยน์ในตลาดโลกตกลงมาอยู่ที่ 13,199 ดอลลาร์ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปีใหม่การปราบปรามการซื้อขายเงินดิจิตอลในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่สำหรับเงินดิจิตอลนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลหลายประเทศกำลังประสบปัญหาในการออกกฎหมายควบคุมการซื้อขายเงินประเภทนี้นะครับที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับแล้วรัฐบาลท้องถิ่นนครนิวยอร์กยื่นฟ้องบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่5แห่งในข้อหาเป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อนรวมทั้งยังถอนการลงทุนมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์ของกองทุนเงินบำนาญนครนิวยอร์กออกจากบริษัทน้ำมันดังกล่าวด้วยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอประกาศข่าวการฟ้องร้องครั้งนี้โดยเปรียบเทียบบริษัทน้ำมันต่างๆว่าไม่ต่างจากบริษัทบุหรี่ที่สร้างผลกำไรจากความเดือดร้อนและความตายของประชาชน3ใน5ของบริษัทที่ถูกฟ้องคือเชฟรอนเอ็กซอนโมบิลและเชลมีแถลงการว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ถูกต้องและศาลไม่ใช่สถานที่ในการต่อสู้เรื่องภาวะโลกร้อนส่วนอีก2บริษัทคือ BP และ Conoco Phillips ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับข้ามไปที่อังกฤษครับอังกฤษเริ่มใช้มาตรการห้ามการผลิตเม็ดพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครบีดส์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายต่างๆเช่นเครื่องสำอางยาสีฟันหรือสบู่เหลวอาบน้ำเนื่องจากเมื่อไหลลงสู่ทะเลไมโครบีดส์เหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้นะครับรายงานวิจัยระบุว่าในแต่ละวันที่เราอาบน้ำชำระร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผสมเม็ดไมโครบีสเหล่านี้เราได้ชำระล้างเม็ดไมโครบีสลงในแหล่งน้ำเฉลี่ย 80-100,000 เม็ดต่อวันไมโครบีสที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำยากต่อการดักกรองในโรงงานบำบัดน้ำเสียเนื่องจากขนาดที่เล็กทำให้มีไมโครบีสที่ไหลไปรวมกับขยะพลาสติกที่มีปริมาณมากถึง8ล้านตันต่อปีเม็ดพลาสติกจิ๋วนี้สามารถดูดซึมของเสียและสารพิษต่างๆที่อยู่ในแหล่งน้ำและกลายเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำนะครับก่อนที่พวกมันจะถูกส่งต่อมาบนโต๊ะอาหารของมนุษย์ปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐต่างใช้มาตรการห้ามผลิตเม็ดพลาสติกไมโครบีสที่ว่านี้แล้วนะครับจากอังกฤษขยับไปที่ฝรั่งเศสนะครับตำรวจกรุงปารีสพยายามติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมจากคดีลอบขโมยอัญมณีและสินค้าราคาแพงอื่นๆรวมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากโรงแรมหรูสไตล์บูติกริชโฮเทลใจกลางกรุงปารีสตำรวจระบุนะครับว่าสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้หลายคนในวันพุธแต่มีผู้ที่หลบหนีไปได้อย่างน้อย2คนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับและตำรวจสามารถติดตามอัญมณีของกลางส่วนหนึ่งคืนมาได้แล้วครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานไปรษณีย์กลางของสหรัฐหรือ USPS เปิดตัวดวงตราไปรษณียากรชุดใหม่ล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองปีนักสัตว์จีนซึ่งปีนี้ตรงกับปีสุนัขนะครับสแตมป์ชุดนี้ออกแบบโดยนักออกแบบชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียกำมากเป็นรูปต้นไผ่และกระดาษสีแดงที่มีอักษรจีนคำว่าฟู่ด้านหน้านะครับหมายถึงอนาคตที่สดใสนับเป็นสแตมป์ชุดที่11ในชุด12ปีนักสัตว์ที่ USPS จัดทำขึ้นโดยปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายคือปีหมูนะครับสำหรับปีสุนัขนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน